Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Black Girl's Guide to Financial Freedom, karya Paris Woods, adalah buku keuangan pribadi yang berfokus pada perempuan kulit hitam, terutama pembaca yang ingin membangun kekayaan tanpa harus mengikuti jalur yang sering dianggap wajib, seperti bisnis besar, properti, atau karier bergaji sangat tinggi. Buku ini berada di genre literasi finansial praktis, dengan penekanan pada kemandirian finansial, pensiun dini, pengelolaan utang, pendidikan tanpa beban pinjaman, dan rancangan hidup yang lebih bebas. Woods menulis dari latar belakangnya sebagai pendidik yang mencari cara realistis untuk membangun kekayaan sambil tetap berada di bidang kerja yang ia pilih. Karena itu, pendekatannya terasa lebih membumi dibanding banyak buku keuangan yang mengandalkan jargon investasi atau asumsi pendapatan besar. Tujuan utama buku ini adalah mengubah uang dari sumber stres menjadi alat pilihan hidup, perlindungan keluarga, dan warisan. Isinya menggabungkan pengalaman pribadi, nasihat yang mudah diikuti, dan kerangka sederhana untuk mulai mengambil keputusan finansial yang lebih sadar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kebebasan finansial diposisikan sebagai kendali atas waktu dan pilihan. Salah satu gagasan utama buku ini adalah bahwa kekayaan bukan sekadar jumlah uang, gaya hidup mewah, atau status sosial. Paris Woods menempatkan kebebasan finansial sebagai kemampuan untuk memiliki kendali lebih besar atas waktu, tenaga, dan keputusan hidup. Ini penting karena banyak nasihat keuangan populer berfokus pada akumulasi aset, tetapi kurang membahas mengapa aset itu dibangun. Dalam buku ini, uang dilihat sebagai alat untuk mengurangi ketergantungan pada pekerjaan yang tidak sehat, membuka pilihan karier melindungi keluarga, dan memberi ruang untuk hidup sesuai nilai pribadi. Pendekatan ini membuat konsep financial independence and retire early atau FIRE terasa lebih relevan bagi pembaca yang tidak selalu mengejar pensiun dalam arti berhenti bekerja sepenuhnya. Pensiun dini di sini lebih dekat pada kemampuan memilih apakah ingin tetap bekerja, mengurangi jam kerja, berpindah bidang, atau fokus pada komunitas dan keluarga. Dengan cara ini, buku tidak menjual fantasi cepat kaya. Ia mengajak pembaca menghitung kebutuhan hidup, memahami hubungan antara pengeluaran dan kebebasan, lalu membuat rencana yang sesuai dengan kehidupan nyata mereka. Kedua, jalur membangun kekayaan tanpa harus meninggalkan karier utama. Keunikan buku ini terlihat dari penolakannya terhadap anggapan bahwa membangun kekayaan harus selalu berarti membuka bisnis, membeli banyak properti, atau berpindah ke industri bergaji tinggi. Woods menulis dari pengalaman sebagai orang yang bekerja di bidang pendidikan, sebuah sektor yang sering dianggap kurang ideal untuk mencapai kekayaan besar. Karena itu, ia menekankan strategi yang bisa dijalankan oleh orang dengan karier stabil, tetapi tidak selalu berpenghasilan ekstrem. Fokusnya adalah menaikkan selisih antara pendapatan dan pengeluaran, menghindari keputusan mahal yang melemahkan arus kas, serta mengarahkan uang secara konsisten ke aset yang dapat tumbuh. Logika di balik pendekatan ini sederhana. Kekayaan tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak yang masuk, tetapi juga oleh berapa banyak yang dipertahankan dan dikembangkan. Buku ini membantu pembaca melihat bahwa pekerjaan utama bisa menjadi mesin pembiayaan kebebasan, bukan hambatan. Ini berbeda dari banyak buku keuangan yang terlalu menonjolkan kewirausahaan sebagai solusi tunggal. Woods memberi ruang bagi pembaca yang ingin tetap menjadi guru, pegawai organisasi, profesional pelayanan publik, atau pekerja di bidang yang bermakna sambil tetap mengejar keamanan finansial jangka panjang. Ketiga, menghindari jebakan finansial yang menguras kekayaan jangka panjang. Buku ini juga menyoroti pentingnya mengenali jebakan finansial yang terlihat normal, tetapi dapat merusak peluang membangun kekayaan. Yang dimaksud bukan hanya utang besar, tetapi juga pola keputusan sehari-hari yang membuat penghasilan sulit berubah menjadi aset. Contohnya dapat mencakup pembelian kendaraan yang terlalu mahal, pembiayaan konsumtif, gaya hidup yang meningkat setiap kali pendapatan naik, atau mengikuti nasihat keuangan tanpa memahami dampaknya pada tujuan pribadi. Woods menekankan bahwa banyak orang tidak gagal karena tidak bekerja keras, tetapi karena sistem pengeluaran mereka tidak dirancang untuk menyisakan ruang bagi investasi dan kebebasan. Bagi perempuan kulit hitam, pembahasan ini juga memiliki konteks sosial yang lebih luas karena tekanan keluarga, kesenjangan upah, dan ekspektasi pembuktian diri dapat memengaruhi keputusan uang. Buku ini tidak menyalahkan pembaca atas kondisi tersebut, tetapi mengajak mereka membangun perlindungan melalui keputusan yang lebih sadar. Nilai praktisnya ada pada perubahan cara menilai pembelian. Pertanyaannya bukan hanya apakah seseorang mampu membayar cicilan, tetapi apakah keputusan itu mendekatkan atau menjauhkan mereka dari kendali atas hidup sendiri. Keempat, pendidikan tinggi dibahas sebagai investasi yang harus bebas dari beban utang berlebihan. Salah satu bagian yang membedakan buku ini dari panduan keuangan umum adalah perhatian khusus pada cara memperoleh pendidikan tanpa terjebak utang mahasiswa yang berat. Woods memahami bahwa gelar sering dipandang sebagai jalan mobilitas sosial, terutama bagi keluarga yang ingin memperluas peluang ekonomi lintas generasi. Namun, ia juga menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi beban jika biayanya tidak direncanakan dengan hati-hati. Karena itu, buku ini mendorong pembaca untuk memandang gelar, bukan hanya sebagai simbol pencapaian, tetapi sebagai keputusan finansial yang perlu dihitung. Pertimbangannya meliputi biaya kuliah, potensi penghasilan setelah lulus, pilihan beasiswa, bantuan kerja, program yang lebih terjangkau, dan kemungkinan menunda atau mengubah jalur pendidikan bila risikonya terlalu besar. Pendekatan ini tidak anti pendidikan, justru ia mencoba menjaga agar pendidikan tetap menjadi alat kebebasan, bukan sumber keterikatan jangka panjang. Pesannya relevan bagi pembaca muda yang baru merencanakan kuliah, juga bagi profesional yang mempertimbangkan gelar lanjutan. Buku ini membantu mereka bertanya dengan lebih tajam, apakah gelar berikutnya benar-benar memperkuat posisi finansial atau hanya menambah tekanan tanpa imbalan yang sebanding. Terakhir, kekayaan generasional dikaitkan dengan warisan, komunitas, dan desain hidup. Woods tidak membahas kekayaan generasional hanya sebagai uang yang diwariskan kepada anak atau keluarga. Dalam buku ini, gagasan itu lebih luas, yaitu membangun pola keputusan, pengetahuan, dan aset yang dapat mengubah posisi keluarga serta memberi dampak pada komunitas. Perspektif ini penting karena buku tersebut tidak memperlakukan keuangan sebagai proyek individual semata. Bagi banyak perempuan kulit hitam, uang sering berada di persimpangan antara tanggung jawab keluarga, keamanan pribadi, dan keinginan untuk membuka jalan bagi generasi berikutnya. Dengan menempatkan kekayaan sebagai bentuk warisan, buku ini memberi alasan yang lebih kuat untuk menabung, berinvestasi, dan menolak jebakan konsumtif. Namun, Woods juga menyeimbangkannya dengan ide mendesain hidup yang bisa mulai dinikmati sekarang. Artinya, tujuan finansial tidak harus membuat seseorang menunda semua kebahagiaan sampai masa depan. Pembaca diajak menghubungkan angka dengan kehidupan yang ingin dijalani, seperti pekerjaan yang lebih sehat, waktu bersama keluarga, tempat tinggal yang aman, atau kemampuan membantu orang lain tanpa mengorbankan stabilitas sendiri. Disinilah buku ini berbeda, karena kebebasan finansial dilihat sebagai keseimbangan antara perlindungan masa depan dan pilihan hidup yang bermakna hari ini. Kesimpulannya, buku ini paling tepat dibaca oleh perempuan kulit hitam yang ingin memahami uang dengan cara yang praktis, kontekstual, dan tidak menghakimi. Pembaca muda dapat menggunakannya untuk membangun dasar keuangan sebelum mengambil keputusan besar, seperti kuliah, membeli mobil, atau memilih jalur karier. Pembaca yang sudah berada di pertengahan karier dapat memakainya untuk menilai ulang pola pengeluaran, utang, investasi, dan target pensiun. Manfaat praktisnya terletak pada kesederhanaan kerangka berpikirnya, yaitu mengurangi jebakan finansial, menjaga biaya pendidikan tetap terkendali, menumbuhkan aset, dan memakai uang untuk menciptakan kebebasan. Manfaat intelektualnya adalah cara buku ini menghubungkan keuangan pribadi dengan konteks sosial, warisan keluarga, dan posisi perempuan kulit hitam dalam ekonomi. Dibanding banyak buku keuangan pribadi lain, The Black Girl's Guide to Financial Freedom menonjol karena tidak menganggap pembacanya memiliki latar, pendapatan, atau akses yang sama dengan audiens arus utama. Ia juga tidak menjadikan kewirausahaan atau properti sebagai satu-satunya jalan menuju kekayaan. Paris Woods menawarkan pendekatan yang lebih realistis bagi orang yang ingin tetap bekerja di bidang yang bermakna, tetapi tetap membangun masa depan yang kuat. Karena itu, buku ini berdiri sebagai panduan yang ringkas, terarah, dan relevan secara budaya dalam kategori literasi finansial modern. Jika Anda ingin mendukung Paris Woods, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.